Hafnarstræti 96
fjögur.
Hafnarstræti 94 Akureyri 18. mars 1988 Steindór Steindórsson fyrir skólameistari segi frá. Já, ég var að spyrja þig þarna söguna af Húsavíkur, Jón, hvernig hún var til komin.
Já, það var hendur fyrir löngu, þá spurði ég Jónas Rafnarlækni þessa sögu, en hann skrásetti hana og sagan prentuð í þjóðsögum sem Oddur Björnsson safnaði til eða gaf út og séra Jónas bjó undir prentun. Nú, ég spurði Jónas Rafnar hvort hann ekki búið söguna til sjálfur, en hann sagði að svo veri ekki. Heldur hefði verið tildrög þau að íslenskir hafnarstúdentar hefði verið eitthvað ósáttir við Jakob Jónsson, kaupmann, eða faktor sem var búin að vera lengi á Húsavík en bjó síðar mörg ári í Kaupmannahöfn. Og þeir hefði búið þessu sögu til til að hrella hann. Því að Jakob þótti alltaf heldur harðrægur í skiptum, hins vegar var kona hans, Hildur frá Grenjaðarstað. Hún var alkunnur öðlingur, bæði meðan þau byggu hér heima og eins eftir að þau fóru til hafnar. Nú söguna sagði Jónas mér að hann hefði ekki gert neitt við hann annað en það að skrá hana eftir því sem hún hefði gengið, manna og meðal, nema niðurlagið þegar að Kölski hefur rétt Jóni eldkökulinn, þá segir Kölski, þá segir Jón, það verður nú ekki mikið bál af þessu, en Kölski bæði til úr og segir, stíktu þú á því, þessari taðflögu, með minna byrjaði ég. Þetta eitt lagði ég til sögunar, sagði Jónas mér.
Yeah, oh, yeah, oh.